Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. U današnjoj emisiji o roditeljstvu bavimo se odrastanjem djece u vremenu u kojem imaju sve više, a često osjećaju sve manje. Naša gošća je Svjetlana Cakić, master pedagogije, sa kojom razgovaramo o stvarnim potrebama djeteta, značaju igre, postavljanju granica i roditeljskoj prisutnosti kao temeljima zdravog odrastanja. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u našu emisiju, program Radija Republike Srpske.
Dobro jutro, Nado, vama i našim slušaocima i hvala vam na pozivu.
Evo, govorit ćemo danas i o tome kako materijalno ne može zamijeniti odnos, zašto su dosada i čekanje važni za razvoj dječje ličnosti, kako roditelji mogu podržati dijete da izraste u emocionalno stabilnu i odgovornu osobu. I za sam početak emisije, kako objašnjavate činjenicu da djeca danas imaju gotovo sve materijalne uslove, a ipak nisu srećna i zadovoljna?
Jeste, zaista situacija je takva da u odnosu, na primjer, na naše odrastanje, djeca imaju mnogo više stvari u svom okruženju i dosta stvari im je pristupačnije, dostupnije i sve ono što o čemu smo mi nekada maštali, oni imaju na dohvat ruke, međutim to zapravo i ne utiče na njih da oni budu srećni. E sad, neko moje gledanje na sve te stvari je zapravo to što mi kao društvo i kao roditelji ne pravimo razliku između onoga što su stvarne dječje potrebe i što su dječje želje. Zapravo potrebe su ono što nam je neophodno da živimo, da rastemo, razvijamo se. Još 1940 i neke uspostavljena je takozvana piramida ljudskih potreba, koja govori zapravo o potrebama koje su nam neophodne za život, počevši od onih opštih, bazičnih, fizioloških potreba, potreba da dišemo, potreba da pijemo vodu, da jedemo, pa sve do onih najviših potreba, potreba za samoaktualizaciju, odnosno za samoostvarenjem. I to su sve potrebe koje nama zapravo trebaju, kao što sama riječ kaže. A sa druge strane stoje želje. Želje nisu ono što nam je neophodno za razvoj i funkcionisanja. Često roditelji ne prave razliku između toga i djeci daju, odnosno ispunjavaju što više želja, a zapravo samim ispunjavanjem želja često zanemaruju same potrebe. I tu dolazi do tog nekog raskola kada imamo nesrazmjeran odnos toga šta je ono što nije zadovoljeno, što je trebalo da bude zadovoljeno, a šta je to što smo priuštili djeci, a zapravo im možda i ne treba.
Tako je. Da li smo kao roditelji zamijenili te stvarne potrebe djece, igru, vrijeme, odnos i prisutnost sa tim ispunjavanjem
jesmo,
želja?
Jesmo. Samo dijete i djeca ne očekujemo da dijete zna jasnu razliku između svoje želje i svoje potrebe. Dakle, ako ja uzmemo primjer jedan, dijete ima potrebu za hranom, za zdravom hranom, kako bi ono raslo, razvijalo se adekvatno, ali dijete ima želju da jede nezdravu hranu, slatkiše i neke stvari koje nisu možda tako dobre za njegov razvoj. I to je normalno. To je dječje ponašanje i dijete vremenom sazrijeva, uči sve te stvari, a na nama roditeljima je da zapravo prepoznamo šta je potreba, a šta je želja djeteta. Često i sama ta želja, odnosno ostvarenje želje, kod djeteta prouzrukuje instant sreću, instant zadovoljstvo, odnosno kod djece prouzrukuje instant zadovoljstvo i roditelji poučeni s tim često djeci ispunjavaju želje, a ne stvarne potrebe, jer i njima teško da se nose sa dječjim raspoloženjima, promjenama u raspoloženju, sa izražavanjem emocija, sa negodovanjem, tako da im negdje bude lakše ispuniti želje, a ne stvarne potrebe.
Potreba je igra.
Jest.
Možemo li tako reći? Ona posebno slobodna, nestrukturisana igra koja je važna za dječji razvoj, pogotovo emocionalni razvoj djeteta. Da li je ona danas potisnuta skupim igračkama, ekranima i...
Jeste, mislim, igra je osnovna dječja potreba zapravo. I kroz igru dijete razvija sve svoje kapacitete, svaki aspekt njegovog razvoja je zapravo uključen i razvija se kroz samu igru. Nažalost, mi danas živimo u svijetu gdje i igra promijenjena na neki način. Prvo, nije toliko ni dostupna djeci u onoj izvornoj varijanti u kojoj smo je mi imali u vidu slobodne, nestrukturirane igre, gdje smo imali prilike da stvaramo, da maštamo, da stvaramo neke nove ideje, da pokušavamo, probavamo i tako dalje. Danas dosta igračaka je zapravo predvidivo, daje gotovo rješenje, nalaže djetetu kako da se igra s tom igračkom, a da ne pričamo samim ekranima. Ekrani, odnosno telefoni i uopšte tu ne isključujem čak ni TV ekrane, zapravo ograničavaju djetetu mogućnosti za različite doživljaje i ne daju priliku za igru. I ono što je najbitnije u samoj igri je najbitnija aktivnost samog djeteta, dok ekrani to djetetu ne pružaju. I sad sjetite se naših igara, kako smo se mi igrali kad smo bili mali, šta smo sve radili, kopali zemlju, penjali se po drveću, razvijali različite sposobnosti. Naš um zapravo uči na način tako što osjetimo različite podražaje iz okoline oko nas putem senzornih sistema. Senzorni sistemi koji su u osnovi za razvoj na primjer, evo što kaže, emocionalne stabilnosti, za razvoj govora, su oni sistemi koji nam daju informacije o različitim teksturama, takozvani taktilni sistem, koji nam govore o položaju našeg tijela u prostoru, gdje se mi to nalazimo u odnosu na prostor, gdje je naša ruka, gdje je naša noga, koliko jako nešto trebamo da stisnemo, takozvani proprioceptivni sistem i vestibularni sistem koji nam govori o našem kretanju, takozvani čuvar ravnoteže. To su tri najbitnija sistema. A sad kad se vratimo na ono što mi danas nudimo djeci. Djeci ta tri sistema maltene nisu uopšte stimulisana. A sama stimulacija dovodi zapravo i do samog razvoja. Tako da mi djeci ograničavamo prilike za razvoj i prilike za adekvatnu igru koja je namijenjena njihovom uzrastu.
Šta bi onda bila poruka? Da počistimo tu sobu, da odložimo, sklonimo negdje sve te silne igračke i da im ponudimo po jednu.
U suštini, znate kako, za dijete, pogledajte bebu. Šta je bebama najzanimljivija igračka? Da li su one igračke koje mi nudimo, gotove kupovne igračke, ili one najčešće postižu za raznoraznim kutijama, za daljinskim upravljačem,
šuškavim
papirima. Dakle, oni imaju potrebu da istražuju i da koriste različite stvari na različite načine. Tako da sve oko nas može biti igračka. Mi smo negdje opterećeni i mislimo da što više igračaka ponudimo djetetu, da će dijete imati što više prilika za razvoj. A ne, to upravo nije tačno. Ono šta ćemo, kako, na koji način ćemo pomoći djetetu da razvija svoje sposobnosti. Prvo da mu smanjimo sam taj izbor igračaka i dopustimo mu priliku da on svaku tu igračku, ajmo reći, prouči i da vidi na koji način se može da je koristi. I kada više iscrpi sve moguće načine, da aktivira svoj um, svoje razmišljanje, svoju kreativnost, da tu igračku upotrebi na drugačiji način. A onda naravno da se okrene i ka drugim ljudima, odnosno drugoj djeci oko sebe i ostvari interakciju. Jer preokupiranost svim tim stvarima, igračkama, zapravo nam umanjuje i mogućnosti za interakciju. A mi smo sami po sebi biće i djeca su biće interakcije. Njima je potrebna bliskost, potreban kontakt da bi rasli u srećne i zadovoljne osobe.
Zato često kažemo, sobe pune igračaka, a djeca se uopšte ne igraju.
Jeste. Danas je, mi smo svjedoci da danas imate situaciju kada vidite jednu sobu u kojoj se nalazi, ne znam, 10-15 djece koji uopšte ne komuniciraju jedni sa drugima. Ne igraju se, ne znaju da se igraju. Ali to je baš iz tog razloga što od samog početka, odnosno od tih najranijih dana nisu razvijali svoje kapacitete za igru. Nisu se učili polako prvo da ispituju, što kaže, neke materijale, a kasnije jeli da se igraju jedni pored drugih i onda da ostvaruju interakciju, da usvajaju neka određena pravila, poštuju pravila, uvažavaju jedni druge, uče se kako je to i kad nešto uspiju i kada ne uspiju i onda nisu uopšte navikli na socijalne odnose, na interakciju u samom svom okruženju i osjećaju se nesigurno u svemu tome. I onda se najradije povlače u ono što oni sami znaju, odnosno u interakciju sa samim sobom ili sa aparatima koji se nalaze oko njih.
Svjetlana, vi ste sada trenutno u osnovnoj školi, prije toga ste radili u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Majka ste, imate dvije kćerke, jedna ima 6, jedna ima 5 godina. Dakle, prvačići, predškolska, da li se igrate sa njima? Kako se njih dvije igraju? Mogu li se igrati skupa? E, imate li punu sobu igračaka?
Pazite, i ja kao svaki roditelj voljela bih da roditelji nosiju krivicu zbog ovoga što ja govorim. Ja smatram da imam previše igračaka. Iako se svjesno trudim i malo te igračke, kako vam rekla, raskrčim, odlažem, poklanjam i primjenjujem ono pravilo da sklonim neke pa ih vratim kasnije. Ali svi mi na neki način zatrpavamo djecu igračkama. Samo treba to osvijestiti i treba razmišljati o svemu tome. Što se tiče mojih djevojčica, naravno da se igram sa njima i naravno da one vole da se igram sa njima, ali iskreno da vam kažem, sve više i više kako one odrastaju, one su više usmjerene jedna na drugu i na svoje drugare. Naravno da kada su bile manje, puno više sam vremena posvećivala njihovoj igri, ali sam puštala i da im bude dosadno. Nemam potrebu, bez obzira što kaže što sam pedagog i što znam benefite igre, nemam potrebu da ih ja stalno zabavljam. Čak što više, i kada se ljute na mene ako ja kažem da trenutno nije vrijeme da se ja igram, jer ja ne želim da se igram kao odrasla osoba u tom trenutku, negdje očekujem od njih da to i uvaže. I oni su u početku malo naljute, ali vidite, već nakon nekog vremena traže sami svoju ideju kako da se poigraju. Ali naravno isto provodimo dosta vremena u zajedničkoj igri, u zajedničkim kontaktima. To nisu možda igre koje one biraju kada su samostalno ili koje bih ja birala kada sam bila manja, ali nešto što smo zajednički ostvarili i naumili da radimo.
Jeste li primijetili da se djeca više raduju nekoj novoj stvari nego samom procesu igre?
Da. To se više i više dešava u posljednje vrijeme i mislim da je to upravo zbog toga, zato što sve češće i češće su im dostupne igračke i sami ili ekrani koji brže nego što je to uobičajeno u običnoj, tako da kažem, igri, daju tu neku povratnu pozitivnu informaciju i rast takozvanog hormona sreće, odnosno daju tu brzu nagradu i brzo pozitivno potkrepljenje. I onda danas, nažalost, imamo sve više i više djece koje očekuju stvari sad i odmah. I ukoliko odmah u trenutku ne dobiju ispunjenje svoje želje, pokazuju negativne emocije, ne mogu da se nosi sa situacijom i zato se upravo više raduju kada dobiju instant rješenja nego samom procesu. Kako igre, kasnije tako i stvaranje, i to se odražava i na navike u učenju i na radne navike. Djeca imaju mnogo manju toleranciju na frustraciju, mnogo su manje spremna da ulažu svoje vrijeme i trud da bi došli do određenog rezultata, ali to je i za očekivati ako im ne dajemo priliku da nešto čekaju, da nešto iščekuju, da se za nešto bore.
Čekanja nema za ulazak u svijet društvenih mreža. Evo, više puta smo ugostili stručnjake koji govore o negativnim stranama, pogotovo kada je riječ o dječjoj sreći, o nekom strpljenju, sposobnosti da budu prisutni u trenutku. Pa evo da nam kažete i vi kako digitalni uređaj i uopšte taj rani ulazak u svijet utiču na djecu.
Utiču na različite načine i ne bih mogla pronaći ni jedan neki koji je pretjerano dobar, pogotovo za taj rani uzrast. Mi smo danas, nažalost, svjedoci da roditelji sve češće, čak i male bebe ispod godinu dana izlažu telefonima, ekranima, ne razmišljajući o tome da to uopšte nije njihova potreba. Bebe imaju potrebu za bliskošću, za kontaktom, za sigurnošću, za ljubavlju, toplinom, pripadanjem. Ne za telefonom koji njemu daje određenu informaciju i koji čak ne reaguje na njegovu ekspresiju lica, nema nikakve interakcije. I sada kada vi vidite malo dijete koje odrasta sa telefonom kom kad se nasmiješi ili crtanim filmom, tu negdje, pogotovo u tom ranom uzrastu, izjednačava mi telefon i ekran kao TV, naiđe neki lik iz crtanog filma i dijete mu se nasmiješi, taj lik njemu ne uzvraća. Šta dijete uči? Da ne može očekivati povratnu interakciju, da nema interakcije sa likovima iz crtanog filma i da sve ono što on radi zapravo ne utiče. Ne uči se da komunicira i da je komunikacija dvosmjerna i kasnije i odustaje od bilo kakvih pokušaja. Onda, s druge strane, preopterećeno je različitim stimulacijama koje mu nisu potrebne za taj uzrast. A i ono što je najgore od svega toga jeste zapravo da veoma brzo djeca dobijaju baš taj nagli skok hormona sreće, koji nije prirodan za svakodnevni život. Dakle, ajde rećemo, uzet ćemo na primjer da mi kao osobe bez nekih dodatnih spoljnih motivatora do desetak puta u toku jednog dana poraste nam taj hormon sreće. Međutim, kada djeca gledaju crtane filmove ili igraju igrice kasnije, oni, same igrice su kreirane tako da daju tu psihološku nagradu i pozitivno potkrepljenje. Dijete u roku od jedne minute dobija više puta to pozitivno potkrepljenje. I kada se vrati onaj realan svijet, gdje takvog potkrepljenja nema, gdje ne dobija konstantno nagradu za svoje ponašanje, svoje djelovanje, ono postaje isfrustrirano, nesrećno. Isto tako, s druge strane, računajući znači, od najmanjeg uzrasta, svi ti senzorni podražaje koji djeca dobijaju iz tih elektronskih naprava nisu prilagođene brzini rada dječjeg mozga. Dječji mozak treba da radi na sporijim frekvencijama. I vi kad vidite neku bebu ili nekog jednogodišnjaka, dvogodišnjaka, pa čak i više uzraste, koji su tako smireni i zakovani za taj uređaj, i mislite, a što je miran? Ne, u njegovom mozgu se dešava prava bura. Njegov mozak svim kapacitetima se trudi da stigne, da obradi sve te informacije koje mu se nude. I šta se dešava? Vraća se u realan svijet koji je usporen, dosadan, i onda rezultat svega toga, djeca koja traže stalne podražaje, koje možemo prepoznati da se kreću brzo po prostoru, da se penju na stolice, na stolove, konstantno traže neki izvor dodatnih stimulusa.
Znači, da donekle i za ovu zabranu upotrebe pametnih telefona i računara za djecu nižeg uzrasta, kako su to već uradile zemlje u regionu, a evo nedavno smo čuli i za Australiju, a pogotovo, evo sad, dotaknut ćemo se i osnovne škole, s obzirom da ste i tu, jer govorimo i o tom materijalnom, kako ono ne može zamijeniti odnos. Kakvu poruku djeci šaljemo kada mu sa 11-12 godina kupimo ovaj pametni telefon koji, da je dobar, nije ispod 1000 maraka, a znamo da je u našem društvu minimalna plata oko 1000 maraka?
Da, mislim, mi svi imamo različite uslove u kojima živimo i različite vrijednosti koje njegujemo. Tako da govoriti u ime kompletnog društva, to ne mogu, i ono što je dobro za kompletno društvo, ali sigurno šta nije dobro za nas jeste učiti djecu da spoljašnje stvari i materijalne stvari zapravo oslikavaju njegovu vrijednost. Moramo se, koliko god da je težak pritisak okoline i društva, odupirati tome da djeca doživljavaju svoju ličnu vrijednost kroz materijalne stvari. I mislim da upravo djeca koja u ranom odrastanju su bila suočena sa tim da moraju da čekaju neke stvari, da iščekuju, da se nadaju, da im neke želje nisu ispunjene, lakše i podnose u starijem uzrastu kada ne mogu da imaju telefon najnovije marke ili kada im roditelj apsolutno zabranjen, ne želi da im kupi telefon u tom uzrastu, lakše se nosi sa tom frustracijom i sa tim stresom ako su od malena imali neke određene granice i morali da se uče čekanju, strpljenju i slično. Dakle, mi kada evo sad uzmemo roditelja koji radi za tu neku prosječnu platu i čitavu svoju platu da za telefon, pogotovo da za jedan telefon koji dijete može u jednom trenutku da razbije, namjerno ili slučajno. I pogotovo često imamo i situacije kada djeca kažu nema veze, jer nisu uopšte razumjela šta znači zaraditi određeni novac, šta znači čekati bilo šta. Mislim, ne očekujemo ni od djece da oni sa nekih 11-12 godina realno shvataju šta znači zaraditi novac i šta znači truditi se. Ali mogu drugu neku paralelu napraviti. Šta znači, šta ja to sve trebam uraditi i potruditi se da bih došao do određenog cilja i do određenog rezultata. I opet se vraćamo na ono što smo već pričali, da nam djeca sve manje i manje imaju uopšte taj proces postizanja nekog cilja. I da razumiju taj proces i da su spremna da istrpe na neki način.
Evo, kad spominjemo i vrijednosti, kako učiti djecu o vrijednosti novca? Ili, evo, kad znamo da, da im se želje ispunjavaju bez granica i da smo uvijek tu da im bilo šta kupimo, ispunimo, učinimo za njih i slično.
Pa ste mi jako ispunjavamo, znači to je sve do roditelja i kažem opet do njihovih nekih vrijednosti koje oni njeguju. Mi ne možemo očekivati od roditelja koji sami imaju vrijednosti takve da smatraju da je materijalno ono što oslikava njihov status, njihovu ličnost i sve ostalo. Ne možemo od njih očekivati da će oni djecu učiti vrijednostima, da su vrijednosti neke druge stvari. Ali zapravo od samog tog odrastanja moramo se truditi da djeci pokazujemo da materijalno nije ono što definiše nas kao ličnost. Da je to zapravo empatija, ljubav prema bližnjem, pomaganje, trud, rad, zalaganje. A to nikad dijete nećemo moći naučiti ako mu ispunjavamo svaku njegovu želju. Jer mi kada ispunimo svaku njegovu želju, dijete nema ni prostora da sagleda potrebe, osjećanja i želje drugih oko sebe. Jer ono što je njemu prioritet je njegova želja, trenutna želja i sve drugo nije bitno. Dakle, upravo iz tog razloga da bismo razvijali djecu koja su empatična, koja su danas nosioci, odnosno sutra nosioci društva, mi čak možda i svjesno trebamo uskraćivati neke stvari, učiti ih da čekaju, da se raduju nečemu, da iščekuju. Evo sad mi kad se sjetite se poklona koje smo dobijali za rođendan, to su bile ili čokolade, pa kad neko dobije čokoladu sa nekom posebnom naljepnicom, pa se to gleda danima, pa se pregleda. Danas djeca dobiju nešto na poklon i ostavljaju sa strane, jer to je već viđeno, nisu to doživjeli. Tako da mislim da je možda čak i nešto najvrednije što djeci možemo dati, jeste zapravo da im damo tu priliku da nešto iščekuju i radost čekanja.
Dakle, iskustvo čekanja i nemanja na taj način će učiti više o sebi i svijetu koji ih okružuje. Još da vas pitam, da li roditelji kupuju iz ljubavi ili iz straha da dijete bude isključeno? Sve te poklone i sve to što čine.
To je što kaže dobro pitanje, onako čovjek stvarno da se zamisli. Mislim da je to sve nekako pomiješano. Ali mislim da roditelji to više rade iz straha i iz nerazumijevanja svoje uloge. Nije uloga nas roditelja da mi dijete činimo konstantno srećnim. Naša uloga je da to dijete pripremimo za život. Da se ono danas sutra suočava sa teškim situacijama, da se nosi sa izazovima. Naravno, uz svu ljubav i podršku, ali nije ljubav samo davanje, nije ljubav opravdavanje bilo kakvog postupka. Dakle, naša roditeljska uloga je da ih spremamo za život. I šta je, evo sad ovo vi ste spomenuli, je li moje to neko iskustvo, predškolski uzrast, osnovnoškolski uzrast, ono što sad mnogo jasnije uviđam, šta su posljedice tog nekog prezaštićivanja, ispunjavanja svih dječjih želja u najmanjem uzrastu, odnosno reagovanje na svaki dječji plač, na potrebu da dijete bude srećno i stalno nasmijano. Situacija je takva da mi djetetu ne dajemo prostora da razvije svoju otpornost na teške situacije. U predškolskom uzrastu teška situacija za dijete je kada mu uskratimo crtani film, na primjer. Kažemo ne možeš da gledaš crtani film ili moraš ići sada na spavanje ili ješćeš to i to. Dijete je tada zaista isfrustrirano, ali mi smo roditelji koji znamo šta je njegova potreba. I potpuno je normalno da dijete ima takve emocije i mi kao roditelji moramo da se nosimo sa tim. Roditelji sve češće i češće prezaštićuju djecu i ne daju im priliku da nauče kako će se nositi sa svojim emocijama, do čega to dovodi u nekom kasnijem uzrastu, pogotovo u tinejdžerskom uzrastu, do toga da djeca ne mogu da se nosi sa najmanjim frustracijama. I šta se onda dešava? Sklona su depresiji, sklona su da sami sebe povrijeđuju, nemaju toleranciju na bilo kakvu frustraciju, najobičnije stvari koje se dešavaju, koje se dešavale svima nama. Svi smo mi doživjeli da nam je neko u školi rekao nešto ružno, da nas je nazvao ružnim imenom. I, Bože moj, da, zabolilo nas je u tom trenutku, ali smo nastavili dalje. A današnja djeca kao rezultat prezaštićivanja imaju to da se ne mogu nositi sa stvarima od kojih mi kao roditelji nećemo zaštititi. I nećemo moći zaštititi. Danas, sutra, u samom odraslom dobu, neće imati kapacitete da se nosi sa stvarnim i realnim životnim situacijama.
Sad govorite i ko roditelj, ali i ko stručnjak. I šta se desi posle s tom djecom? Evo, znalo se desiti da i u vrtiću vam dođe neko po savjet, roditelj ili koleginica vaspitačica, sada u osnovnoj školi također kolege, stručna služba, pa sa vama podijele probleme, pa vas upitaju za savjet. Šta sa takvom djecom? Da li je nekad kasno? Evo sad, rekli smo zbog tog prezaštićivanja, zbog tog helikoptera roditeljstva, danas kažu već i dron roditeljstva. Imamo sve više djece koja u osnovnoj školi, čak i u višim razredima, apsolutno se ne nose sa svojim emocijama, što vi kažete, tolerancija na frustraciju nula.
Jeste, mislim, glavna stvar je edukacija samih roditelja da moraju da prepoznaju te stvari i te probleme. Sve ovo se razvija u tom nekom ranom uzrastu, predškolskom i ranom osnovnoškolskom uzrastu. Naravno, uvijek ima prostora i kasnije, ali što smo mi stariji i stariji, odnosno što su djece veća i veća, sve je teže i teže raditi sa njima. Pogotovo kada dođe pubertet i kada dođu promjene koje nastaju prouzrokovane samim dobom u kojem se nalaze djeca i koje je dovoljno po sebi komplikovano zbog hormonalnih promjena i svih izazova koje pubertet nosi, tada je mnogo teže raditi sa njima. E sad, ja se više bavim ovim ranim uzrastom i smatram da je to ključni period za djelovanje. Znate kako, bolje je da naše dijete bude ljuto, tužno, isfrustrirano kada nam je na oku i kada mi možemo da ga na neki način zaštitimo i da budemo sigurni da je ono dobro. A što ćemo danas sutra kada ga ne možemo sigurno zaštititi i kada ono ne bude znalo da se nosi svojim emocijama? Zašto mu ne dozvoliti onda da u tom najranijem uzrastu upozna se svim svojim emocijama i nauči kako da se nosi sa njima, jer to mu daje kapacitete za čitav život kasnije.
Kako pritisak okoline, društvenih mreža i trendova utiče na roditeljske odluke, znamo i za tu varijantu, čak i kada znaju da nešto nije dobro za njihovo dijete?
Sigurno, znate kako danas, u današnje vrijeme, ja ne znam, ali mislim da je tako, da je danas jedan od najizazovnijih perioda roditeljstva. Upravo zbog toga što informacije dolaze sa svih strana. I ja iskreno da vam kažem, nekad ja sama se osjećam nesnađeno i zbunjeno, iako se bavim vaspitanjem i obrazovanjem i u toj sam struci, nekad se osjećam nesigurno, jer svi smo ljudi od krvi i mesa. Mi smo zapravo bombardovani raznoraznim informacijama sa različitih strana i teško je nekada naći balans između svega toga. A isto s druge strane, pa mislim, kao i nama odraslima, u smislu naše ličnosti, našeg života, na društvenim medijima, odnosno na svim medijima, predstavlja se život onakav kakav on realno nije. Odnosno, hvataju se pojedinačni trenuci koji nama nameću standarde, odnosno pokazuju nam da je život konstantno ispunjen blještavilom, da je on idealan, da je on sjajan i bajan, i mi težimo ka tome. Težimo da ispunimo neke stvari koje vidimo kod drugih, a koje možda one u realnosti i nisu baš takve.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno naša gošća je Svjetlana Cakić, master pedagogije, sa kojom razgovaramo o stvarnim potrebama djeteta, značaju igre, postavljanju granica. Govorimo i o tome kako materijalno ne može zamijeniti odnos, kako su dosada i čekanje važni za razvoj dječje ličnosti. Pa evo, da nam kažete još kako roditelji mogu vratiti igru u svakodnevni život djeteta bez skupih igračaka i organizovanih aktivnosti.
Pa najjednostavniji način da to urade jeste zapravo da djeci puste da budu djeca. Da im omoguće i trenutke kada oni osjećaju dosadu, da im omoguće trenutke da razvijaju svoju kreativnost, da istražuju neke nove ideje. I tu uopšte nisu neophodne skupe igračke, dovoljna je prisutnost roditelja i dovoljna je prilika za igru. A svako dijete u svojoj prirodi ima tu iskonsku potrebu za igrom i ona će naći svoj način kako da se zabavi, ali mu trebamo dati priliku za to.
Koje vrijednosti bismo danas trebali svjesno graditi kod djece da bi sutra djeca bila emocionalno stabilna i odgovorni ljudi?
Pa evo, pričali smo u nekom prethodnom periodu da bi djeca bila emocionalno stabilna, oni moraju imati izrađene kapacitete da se nose sa različitim emocijama. Dakle, ako mi njima u najranijem djetinjstvu ne dopuštamo da upoznaju svoje emocije, da osjete strah, ljutnju, bijes, sreću, zadovoljstvo i težimo samo da oni iskazuju one pozitivne emocije, zadovoljavamo sve njihove želje kako bismo spriječili razvoj neugodnih emocija, mi zapravo djeci uskraćujemo priliku da izrade kapacitete kako da se u budućnosti nose sa tim istim emocijama. Mislim također da je neophodno da kod djece razvijamo empatiju. A empatiju ne možemo razvijati na taj način da samo pričamo o njoj, već moramo omogućiti djeci priliku da oni osjete druge ljude, da postoje drugi ljudi koji imaju isto svoje potrebe, isto svoje želje. I samo slijepo ispunjavanje svih želja koje dijete ima utiče na to da dijete prepoznaje samo svoje želje, ne razmišlja o drugima, a mi ne možemo očekivati onda da će to dijete izrasti u pojedinca, odnosno u dio društva koje će biti empatično, puno razumijevanja, uvažavati druge i raditi i truditi se za dobrobit svih.
Znači, možemo reći da zapravo empatiji djecu učimo od rođenja.
Jeste, upravo tako, od rođenja. I, kažem opet, i svojim primjerom učimo empatiju, ali moramo dati djetetu i priliku da ono samo razvija kod sebe empatiju. Ako ne dajemo djetetu priliku da uopšte razvija empatiju, ako mu zadovoljamo svaku njegovu potrebu, on ne može da se osvrne na svijet oko sebe. Džaba mu govorimo što treba da radi ako on to sam ne iskusi i ne osjeti.
Kakva odrasla osoba postaje dijete koje nije imalo jasno postavljene granice?
Pa, upravo sve suprotno ovome što navodim. Ako vi u djetinjstvu niste imali nikakve granice i učili ste da ste samo vi bitni, da su samo vaše potrebe bitne, danas sutra ćete biti odrasla osoba koju neće zanimati druge osobe oko nje, koja će gaziti preko svega, koja svaku svoju želju će truditi da zadovolji bez obzira na to što ugrožava potrebe drugih oko sebe. Neće imati razumijevanja i niz nekih drugih stvari.
Također važno je i zbog učenja, napredovanja, jednostavno odnosa u nekoj strukturi.
Jeste funkcionisanje uopšte u grupi sa svima oko sebe, jer mi smo, mislim, društvena bića i naše društvo funkcioniše upravo tako što pojedinci ali zajednički stvaraju neke stvari i ostvaruju interakciju. Ako pojedinac od samog svog djetinjstva misli da je on jedini vrijedan i on jedini bitan, i odnosno da su njegove potrebe na pijedestalu, neće moći da obrati pažnju na potrebe drugih.
Dakle, jako je važno da djeca imaju strukturu.
Jeste.
Kroz da se zna šta se smije, šta se ne smije.
Važno je da djeca od najmanjeg uzrasta imaju granice. A što su zapravo granice? Granice nisu stroge zabrane. Granice je možda najbolje posmatrati kao prostor koji mi ograđujemo unutar kog djeca mogu da se ponašaju slobodno. Kao da zamislite jedno dvorište koje je tik uz ulicu i ako imamo ogradu koja dijete sprečava da izleti na cestu, ono unutar samog dvorišta može da se igra čega god poželi. Kako mi odrastamo i kako učimo neke stvari, tako su granice sve labavije, sve šire i šire. Dakle, kako dijete stiče kapacitete za život, tako mu se proširuju mogućnosti i granice otpuštaju. Tako bih negdje možda definisala da zapravo postavljanje granica u djetinjstvu je davanje prostora u kojem dijete može da bude slobodno.
I evo za sam kraj da vas pitam, šta dugoročno može biti posljedica odrastanja u okruženju gdje se i pažnja i ljubav povezuju sa materijalnim?
Ako mi svoje ostvarenje doživljavamo samo kroz, odnosno tu našu samo aktualizaciju, te neke najviše potrebe doživljavamo samo kroz materijalne stvari, da smo mi prihvaćeni i ostvareni samo ako to možemo materijalno prikazati, dugoročno to ne daje osjećaj zadovoljstva. Ne možemo mi nikada uporediti sreću i zadovoljstvo koje osjećamo, koje nastaje iz nekog prirodnog kontakta, iz nekog procesa razvoja, rasta i napretka u odnosu na to kada dobijemo neki samo poklon koji može da, materijalni poklon, na to mislim da nestane u trenutku. Dakle, nezadovoljstvo je sigurno nešto što će rasti kod pojedinaca, a onda sigurno i u samom okruženju. Bićemo sve manje i manje usmjereni jedne druge, a mi smo bića koje imaju potrebu za interakcijom, za ostvarivanjem odnosa i definitivno čovjek ne može biti sam sam i isključen od svog okruženja. Dakle, vjerovatno ćemo imati nesrećno, nezadovoljno društvo koje je više usmjereno samo na sebe i djeluje kao pojedinci, a ne kao društvo.
I evo da vas pitam, što mislite o izazovima u savremenom roditeljstvu?
Izazova je mnogo. To je ono što definitivno je činjenica, da izazovi su na svakom mjestu, i mislim da je isto kao što djeca trebaju da grade svoje kapacitete, da se nose sa različitim situacijama u životu, tako i roditelji trebaju da jačaju svoje kapacitete, da se nose sa svim izazovima, ali da budu svjesni da ni jedan roditelj ne može biti idealan i da nema idealnog roditelja i da ne osjećaju pritisak i nezadovoljstvo zbog svega onoga što im se nameće kao potreba. Čak i ovo o čemu mi pričamo kod prosječnog roditelja, odnosno kod zabrinutog roditelja, može izazvati dozu anksioznosti i dozu zabrinutosti da li je on dobar roditelj. Svaki roditelj koji je prisutan i koji se trudi za svoje dijete, to je dobar roditelj, dobar posvećen roditelj. Tako da trebamo razvijati kapacitete da se nosimo s svim izazovima koje nam se nude.
Hvala vam na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i na ovako divnim porukama.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija o roditeljstvu Da rastemo zajedno, u kojoj smo govorili o odrastanju, dječjim potrebama i ulozi roditelja u savremenom društvu. Gošća nam je bila Svjetlana Cakić, master pedagogije. Podsjetili smo se da djetetu nisu najpotrebnije stvari, već vrijeme, odnos, granice i osjećaj sigurnosti. Hvala vam što ste i ovo jutro bili uz nas. Ostanite uz naš program. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.